ono što bi se svako u ovom trenutku zapitao je
šta je propušteno da se uradi.
Da li u Nairobi u čaršku kralju bili u Beogradu?
Je li moguće to? Odakle ovo?
Samo pitanje, imali para?
Koliko ste se time bavili?
Ljudi postavljaju i pitanje.
U središtu pažnje.
Da objasnite da prost čovjek može to da razume.
Cena se ne zna, težina se također isto ne zna.
Vi desio se ta jedna prevara.
Da li vi, mislim, dajete takve kredite?
On će da kaže, aha.
Prosto me strah, da li ću da moći da zaradi.
Slušajte emisiju
u središtu pažnje. Ovo je emisija u središtu pažnje. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, ekskluzivni gost Radio Beograda 1 i emisije U središtu pažnje je Čarles Simić, američki pesnik i eseista srpskog porekla, jedan od najznačajnijih savremenih svetskih pesnika. Neposredan povod je objavljivanje Simićeve obimne knjige izabranih i novih pesama Iščekujući presudu u izdanju izdavačke kuće Arhipelag, koja je organizator gostovanja čuvenog pesnika ove nedelje u Beogradu. Da kažem i u uvodu emisije da su dela Čarlesa Simića prevedena na sve veće svetske jezike. Dobitnik je niza najvažnijih svetskih priznanja, među kojima su nagrada MacArthurove fondacije, Pulitzerova nagrada, nagrada Edgar Allan Poe, nagrada Američke akademije, Međunarodna Griffinova nagrada za poeziju, nagrada Valance Stevens, nagrada poeta Laureatus Kongresne biblioteke u Vašingtonu, nagrada Srpskog PEN centra za prevođenje srpske književnosti. Ovom zaista impresivnom nizu priznanja pridružile su se još dve velike nagrade koje je Simić dobio prošlog meseca, medalja Robert Frost za životno delo u poeziji i nagrada Vilček za umetnost i humanistiku. Na engleski jezik preveo je knjige pesama Vaska Pope, Ivana V. Lalića, Ljubomira Simovića, Milorada Pavića, Branka Miljkovića, Novice Tadića, Radmile Lazić, kao i tri antologije moderne srpske poezije. Gospodine Simiću, dobar dan i dobrodošli u naš studio.
Hvala.
Pre 5 godina, kada ste boravili u Beogradu, gostovali ste u dvorani Kulturnog centra i to je zaista bilo jedno od najposećenijih književnih večeri u poslednjih nekoliko decenija. Izdavačka kuća Arhipelag sutra organizuje književno veče na istom mestu, dakle u dvorani Kulturnog centra u 20 časova, a u četvrtak idete u Novi Sad. I sada će sasvim sigurno sala biti puna, govorit ćete svoje pesme, potpisivati knjige, publici će biti predstavljena nova zbirka Iščekujući presudu. Na početku razgovora da vas pitam, otkud naslov Iščekujući presudu?
Pa to je tako, jedna pesma se tako zove. Mislim, pa to je, nije lako naći naslov kad je pregled poezije skoro 40 godina, a onda pa, mislim, kako da nam se nazove, tako nešto, i to je moj izdavač mislio da je to najljepše zvuči taj naslov, i tako sam ja pristao na to, pošto nisam mogu ništa bolje da se setim.
Da. Zbirka Čekujući presudu inače predstavlja veliku retrospektivu vaše poezije na srpskom jeziku.
To su pesme koje su izašle u časopisima, i ali sad su već izašle u knjigama. Ali jeste, to su pesme koje su pisane pre godinu dana, 2-3 godine, da.
Da. Pesme ste inače počeli da pišete kao gimnazijalac, a glavni motiv vam je, kako sam na jednom mestu pročitala, bio da impresionirate devojke, mislim na izvesnu Lindu. Da li ste uspevali da ih impresionirate?
Sumnjam, ja sam počeo da pišem u Americi kad sam bio u gimnaziji posljednju godinu. Imao sam dva prijatelja koji su pisali pesme, i oni su stvarno imali oko sebe ljubitelje njihove poezije, mlade devojke koje su kubijagli, mi se sviđala njihova poezija. I ja sam pomislio, pa to je vrlo interesantno, zašto ja ne probam to. I koliko se sećam, znam da sam onako mučio puno tih devojaka da slušaju moje pesme. Mislim, kad napišete pesmu za nekoga, pa mu kažete da sam napisao pesmu za tebe, oni se uvijek impresioniraju, mislim, uvijek ima začuđenje i tako dalje. Što je strašna stvar kod pesnika, mladih pesnika, Jel da ista pesma koja je za Lindu možda se upotrebi za neku drugu, za neku Harriet, samo malo promeniš. Ali, mislim, ja sam se zavitlavo kad sam to govorio. Mislim, počeo sam tako iz dosta neozbiljnih razloga, mislim, čisto da, mislim, da radim što su moji drugovi radili, jer ja kad sam bio tih godina, ja sam to da budem slikar. Već sam crtao i slikao i mislio sam da će to biti moja budućnost u umetnosti. A poeziju sam pisao tih godina, mislim, čisto me interesovala poezija i pošto imam prijatelje koji su bili pesnici mladi. Tako je počelo. Mislim, tako na neki skoro neozbiljan način.
Na neki način slučajno je počelo.
Da.
Iz Beograda ste sa porodicom otišli 53. godine, najpre u Francusku, a potom i u Ameriku. Šta je u tim godinama prepunim događaja i prijatnih i neprijatnih presudno uticalo na to da pišete poeziju, da ne spavate noću, da ponovo pišete, da cepate svoje pesme, ali uporno i ne odustajeći? A želili ste da, kao što ste rekli, možda postanete slikar?
Pa ne znam, mislim da sve umetnosti su neke vrste opsesija, postavne opsesije. Čovjek shvati, ja sam shvatio kao pisajući pesme poslije jednog vremena da te pesme nisu vrlo dobre, a u svoje ne valjuju ništa. I onda, mislim, čovjek se pita samog sebe kako, zašto. Mislim, moja ideja kakva pesma treba da bude mnogo više nego ovo što ja imam ovdje na papiru. I onda poče čovjek da čita druge pesnike, da proba opet i da piše. Znate kako, napišete nešto, onda mislite da je to genijalno, izvrsno vreme.
A već ujutru shvatite da...
Da je sasvim nešto, onako, da je opet neka mizerija, da je to nešto, mislim, onako stvarno, mislim... grozno se, da se čovjek sramoti. Ali to postane onako nešto što te celog života te muči. Mislim, ja svaku moju pesmu kad čitam recimo ovako pred publikom, skoro svaku pesmu, ja uvijek ima neki detalj da ja mislim da to nije baš ispalo kao što mi trebalo da ispadne.
Da. Jednom prilikom ste rekli da vam je cilj da pišete poeziju zapravo koju bi i pas mogao da razume. Da, ovome dodam da psi inače zauzimaju važno mesto u vašoj poeziji kao i mačke, deca, starci. Vi zapravo volite svakodnevni život, obične stvari, prosto to čitalac može da oseti, to su i kritičari primetili, i da o njima pišete. Dakle, da li je zapravo sve što volite uticalo na vašu poeziju, od džeza, od dobre knjige i filma, pa do obroka za pamćenje?
Naravno, stvari koje i volim i stvari koje ne volim. Mislim, imate potpuno pravo, ja mislim sam pisao mačkama, kućićima, životinjama, pticama, pošto, mislim, stvarno volim sve moguće vrste životinja i drugih, mislim, stvorenja tamo. I, mislim, gradovi su me strašno mnogo, gradovi koje volim, kao New York, su me strašno mnogo utjecaju na mene. Ali, naravno, i pored svih tih ljubavi koje su me inspirisali, imam druge stvari koje, mislim, u životu sam mrzeo i koje sam patio. Kao, recimo, moje pesme su pune nekih ratova. Uvijek ima nešto tamo u pozadini, dok se nešto lepo dešava, nekog tamo, nekog kolju, negde, nešto strašno, neke bombe padaju neću u glavu i tako, mislim, to, tako da ta dva sveta, mislim, ta sveta tih stvari koje ja se interesujem i volim, koje mi inspirišu, imaju i ove druge stvari koje nisu tako lepe, u stvari su strašne stvari koje su isto prisutne.
Da, i te strašne stvari jednim delom potiču iz sećanja iz vašeg detinjstva, ali iz, nažalost, savremenih
dešavanja. To je počelo da. S time, mislim, ja sam tu, mi smo ovde otprilike koliko koliko metara, mislim, tu nekoliko ulica, gde sam se ja rodio u Majke Vrosime ulici, broj 3, da je 6. aprila pala bomba preko puta ulice i ja, koliko se sećam, sam iz 3 godine star. Ja sam izletao iz moga kreveta na pod i ja se samo sećam staklo, razbijeno staklo i moje majke ruke koje me onako diže i svetlost, jako, jako svetlost. U šta je bila ona kuća preko puta, je bila zapaljena u vatri. Mm-hmm. Tako da moj život počinje sa, mislim, sa ratom, sa nekim strahotama. Kao što znate, mislim, ratovi se nastavljaju i posle tog rata dolazi su drugi ratovi i druge strahote. Ali to je nekako mene formiralo. Te godine koje su za vreme rata u Beogradu i ne samo u Beogradu, u okolini Beograda, mislim, da smo išli na sela kod dede, i znaje kako je bilo, mislim, situacija u tih godina, kako šta su sad dete mogu da vidim, malo dete. To ne znači opet da smo mi kao deca koji smo se igrali na Majke Vrosime ulice 43. 45. godine, da je sve bilo strašno, mislim, u stvari bilo je stvari koje su bile bilo za nas, decu, divne, i mi smo se divno igrali i pored rata. Ali te kontradikcije, mislim, to je u meni to ostalo.
Da, u životu smo obično i raspeti između krajnosti ili nekih suprotnosti, tugi i veselja, brige i spokoja. Da li su za nastanak pesme, da bi se nešto u njoj dogodilo, desilo, ispričalo, potrebne upravo te kontrastne emocije?
Pa ja mislim da treba. Mislim, ako samo ima jedna dimenzija, pa mislim, ako se, ja mislim, to će biti neka, ako možda kažete, to je neka pesma koja me uopšte ne interesuje, ne mogu da je zamislim. Mislim, to je kakav je stvarno život. Mislim, život je u tim kontradikcijama, u tim strašnim stvarima. Bio sam, kad sam bio, 5 nedelja sam bio u Madridu, pa sam išao u Prado i gledao slike Hieronimusa Boscha, onoga starog Flamanca, i s onim poznatom, onim čudovištima koje on, mislim, smišljao, sanjao ili šta u onim slikama. Ali ima jedna slika jednog sveca, mislim da je Sveti Antonije, i on se moli, jedno mala kao bara, kao malo jezerce, i onako lice mu je sveto i onako stvarno se samo misli o Bogu i oči su mu zatvorene i jedno blaženo lice. Pored njega, odmah pored njega, tu jedna velika krmača se onako lepo na leđima leži, onako razbaškara se, grokće fino, uživa. A još gore, odmah tu ispred njega, gde on kleči u toj vodi, jedan čovjek se davi i samo mu ruka viri. I on, a svetac Goša ne primećuje. I to je taj genije koji imaju, mislim, Bosch i ovaj Bruegel, ima ti Flamanci slikali, da su te dve stvarnosti toliko blizu, da su oma jedne pored drugoga, sveto i to drugo, mislim, što nije, mislim, i to je za mene jedna genijalna vizija sveta, mislim, tako izgleda meni svet.
Da. Napisali ste i da je poezija mači koncept pod prozorom sobe u kojoj se piše zvanična verzija stvarnosti. Da li time zapravo poručujete da dobra poezija govori istinu o tome kako je živeti zapravo u ovom svetu? Da li to znači da se jedno usamljeno ljudsko biće obraća drugom usamljenom ljudskom biću?
Jeste, pa da. Mislim, to se... Mislim, ako poezija ne kaže neku istinu kako ljudi žive, mislim, onda ništa ne vredi. Mi kad čitamo stare pesnike, kad čitamo stare Kineze, čitamo stare Rimljane i Grke, mislim, lirske pesme, mi još uvijek prepoznajemo naše živote u njima, u njihovim životima. Zato poezija živi. Što nešto čitaš, što je pisano pred 3000 godina, 2000 godina, i mislim, i vidiš da šta taj čovjek ili ta žena, od čega ona misli i pati, da još danas mi u 21. veku imamo iste te emocije, isto i pitanja, pitamo šta sve ovo znači, zašto je ovako, zašto ima nepravde, zašto ima nesreće i to je, tu je jačina poezije, što mislim, osjeti život u svojoj suštini, mislim, kakav je život jednog običnog čovjeka i žene.
Da, zašto je poezija za vas odbrana individualnosti? Kako se zapravo to čovjek poezijom brani, od čega se brani?
Znate kako, brani se od svih kolektivnih ideja, mislim od
raznih izama.
Raznih izama.
Patriotizama, nacionalizma.
Religija, mislim, konformizma, nekih plemenskih ideja. Mislim, kad vidite šta su radili, recimo, onoj grčkoj pesnikinji Safo, mislim, njene dela ostali su samo fragmenti. Mm-hmm. Jer su svi bili, mislim, strašno ljuti na nju, pošto, mislim, ona je govorila u ime svoje ime, a nije nikad govorila u ime, razumeš, plemena svoga. I ona, recimo, jednu pesmu kaže, uzva nije pesma, fragment je, da ona kaže, više volim da vidim, tamo neka anaktorija, kaže, više volim da vidim da, vidim da ti skidaš tvoju suknju, nego da vidim, mislim, ne mogu se sa tim tačno koji ide, ali nešto kao grčku flotilu i ili grčku konjicu i razumeš, koji su se spremaju za bitku, za veliku bitku. I to su oni bili skandalizirani. Oni su kazali, pa kakva je to uopšte osoba da kaže da je heroizam i sve te priče i tih vojskovođa, da je to manje važno nego jedan intiman moment između dva ljudska stvora, a baš to je, mislim, jačina te poezije koja kaže, slušajte, ja imam samo jedan život, a evo, šta znam, to ću vam kažem, šta mislim o tome.
Da.
I to je uvijek, u konfliktu sa svetom, mislim.
Da li je zbog toga kod vas ideja nacionalnog pesnika potpuno neprihvatljiva? Dakle, vi ne volite inače patriotsku poeziju na bilo kom jeziku?
Pa, mislim, meni patriotska poezija nije nemoguća. Mislim, postoje svakako pesme patriotske u svim tradicijama koje imaju, mislim, nešto znače. Ali manje više, meni ta poezija ne izgleda ubedljivo. Mislim, izgleda mi lažna. To je onako programska. Ja mislim, pravi patriotizam dolazi iz poezije koja sve tradicije tog jezika, tradicije mašte, tradicije, mislim, mita, folklora, sve što predstavlja najlepše u tom narodu, koji su izraženi kroz tu poeziju, to je meni, mislim, prava patriotska poezija.
Da. Na početku razgovora ja sam nabrojala brojne nagrade i priznanja koje ste dobili, uključujući i Pulitzerovu. Sticao se utisak iz nekih vaših izjava i intervjua kao da ste te nagrade prihvatali sa izvesnom, da kažem, dečačkom zbunjenošću, kao da niste verovali da se to baš vama dešava. Jednom ste rekli, idem na spavanje vrlo umoran i ujutru prosto se ne usuđujem da ustanem iz kreveta, ne mogu da verujem koliko sreće imam, pa se bojim da stvar ne uravnoteži kakvom nesrećom. to je onako vrlo...
Ja sam se uvijevano, mislim. Ja sam
vrlo skromno.
Ja sam se uvijevano kao neka baba onako u selu. Ne, mislim, to je onako, ne znam ja kako, mislim, da kad te neko suviše hvali, kad nešto, svi ti kažu, ušto lepo izgledaš, ja uvijek se kusam u drvo ili nešto drugo kad dobijem komplimenat. Tako isto sa tim nagrebama, mislim, šta to, zašto to meni, mislim, to nešto nije dobro u tome.
Da. Evo, čitamo pre neki dan u Politici da zapravo niste ni sanjali da ćete postati pesnik laureat Sjedinjenih Država kada su vas pozvali iz Kongresne biblioteke. Vi ste nosili kesu
zembile,
s namirnicama
zembila.
I negde sam shvatila da više volite sladoleđinice i New Hampshire-ske pevce i noćni lavež pasa od sedeljke s Lorom Bush u Beloj kući.
Ma, to nije bilo nikakav veliki dilema oko toga. Mislim, jedna lepa stvar da ta, mislim, u Americi da poet laureat nema nikakve veze sa državom. A to je iz biblioteke, državna biblioteka, ali ta novac koji dođe za tu, mislim, taj malo novca što se to da sadržava taj laureat, to dolazi iz privatnih, mislim, to neki čovjek još 40 godina dao neki novac da se to održava. Tako da naravno nemate nikakve, nema razloga da idete ako vas neko pozove u Belu kuću, a ja mislim sigurno ne bi išao kod Busha, ne bi išao ni kod, mislim, išao ni kod Clintona, ni kod nikog drugih. Jer, mislim, cela ta ideja, mislim, da pesnik ide kod nekoga političara, nekoga na predsjednika, i ja, mislim, ja sam se uvijek plašio tih političara, predsjednika i svi drugi. Neki su, mislim, političari, mislim, bili su u redu, ali svemu, ja volim da držim jednu moju samostalnost, da je to bilo vrlo lako kazati ne.
Šta ste tokom vremena, jel, kao pesnik laureata otkrili o čemu pišu savremeni pesnici u Sjedinjenim Američkim Državama, odnosno kako je interesovanje za poeziju?
Pa, veliko interesovanje za poeziju. To je vrlo čudno, mislim. Svet se menja, mislim, u školama se manje uči literatura, vjerojatno ljudi čitaju manje knjige nego što su prečitali. Ali poezija baš zbog tih kvaliteta koje sam ja pomenuo ranije, mislim, je vrlo popularna. Amerika je jedna zemlja, jedan kontinent, mislim, puno malih gradova, daleko od svega, gde valjda te pesme, mislim, su i nešto znače tim usamljenim ljudima koji, mislim, ne mogu da nađu nigde drugo nešto što kaže o njihovim životima. Vrlo čudno, mislim, ja kad sam počeo da pišem poeziju u 50. godina, to nije bilo tako. Mislim, bilo je mnogo manje ljudi koji su interesovali se za poeziju, mislim, među mladima. Mladi su se interesovali u romane, mislim, u drugo vrste pisanja, ali manje poeziju. A sada, iz razloga koji vjerojatno imaju nešto, neku vezu sa tom istorijskim činjenicama, kako se promijenilo društvo, to da smo mi, mislim, familije su sve raštrkane po celoj zemlji, mislim, više nekako nema nekoga osjećanje, kako se kaže, community, mislim,
prisnosti, neke,
prisnosti, porodične prisnosti, porodice su raškrtane po celoj zemlji, i gde god idete, vidite, sretnite ljude koji su stvarno usamljeni. Mislim, čitaju pesme.
Vi ste inače strasni čitalac. Zašto se knjige manje čitaju?
Pa, knjige se manje čitaju što, znate kako, ja mislim, među mlađima se manje čitaju što ima toliko drugih ove stvari koji ih okupiraju. Imate sve moguće ove
internet tehnologije.
Da, mislim, ovo je, da, sad su ovi smartphones, kako zovu, i ovi što imaju male, kao iPhone, ne znam kako vi to zovete, te stvari ovde. iPad, iPod and so forth. Sada kada ćemo gledati ljudi, mlade ljude i ženske, žene kad izlaze iz univerziteta, kad su gotovi časovi, pre su izađu, pa puše, pa flertuju, pa mislim, onako provodu, samo stoje na ćošku i razgovaraju.
Razgovaraju, da.
Sada izlaze i mislim, oma se meću nešto u ovo mesto i otvaraju ove razne elektronske stvari i gledaju. I svi sami odu u svom pravcu.
Da. Kakva je Amerika danas? Vi ste u eseistici nazvali zastrašujućim rajem. Zbog čega?
Mislim, Amerika je, mislim, momentalno u strašno teškom ekonomskom situaciji koja će biti još gore i gore. Tako da je sve vrlo zabrinut. Zabrinut sa znanjem u isto vreme da ništa više u sistemu neće da promeni to. Da je sistem paralizovan. Šta je uništilo sistem između raznih drugih stvari, ali da je toliko novaca potrebno da se izbere za ne samo za senatora ili za predsjednika, nego čak i da budeš gradonačelnik jednog većeg grada, mislim, to su milioni. Da dobiješ takav novac koji ti je potreban da budeš kandidat ozbiljan za jedan položaj, ti moraš da priđeš ljudima kojim nije u interesu da demokratija i naš sistem funkcioniše. Jer oni da bi napravili takav vrsto novca, oni mora da imaju sistem da je sve paralizovano. Tako da imate jedan paradoks, jednu potpuno ludu situaciju. Sve to zna, da je to tako. S druge strane, mi smo za posljednje 30-40 godina celu našu industrijsku bazu onako zatvorili. Mislim, sve što smo imali fabrike smo zatvorili. Posle otišlo sve u nekada tamo u Aziju, otišlo gde god je, otišlo u Meksiko, na druga mesta. Tako da su naši stari fabrički gradovi opušteni. Mislim, to su strašne. Mislim, kako biti u Detroitu, biti u nekim gradovima tamo u srednjem zapadu, pa čekaj u Novoj Engleskoj gde ja živim, toliko da ste u Dresdenu, mislim, posle rata. Mislim, sve zatvoreno, napušteno i naravno svi su zabrinuti i ne samo da su zabrinuti, nego onda, naravno, znate kako u tim situacijama ljudi polude, mislim, onda traže nekoga ko je kriv za to, i to obično nekog uopšte nije kriv za to. Imigracija ovih Meksikanca ili šta ti ja znam, koliko drugih. Tako da je vrlo, atmosfera je, kako bih razlo, mislim, užasavajuća.
Koliko ste u kontaktu sa srpskom dijasporom u Americi, kako je ona organizovana, poznato je koliko lobiji svih zemalja učestvuju u pritiscima i donošenju odluka. Nama je to posebno važno zbog problema Kosova ili sada vrlo aktuelnog pitanja istrage o izveštaju Dika Martija. Imamo li mi te organizovane lobističke grupe ili kokus?
To ja nemam pojma. Mislim, ja...
Niste u kontaktu sa
Nisam, tijem. Nisam. Mislim, jasno da je vrlo slabo to. Mislim, da to nema nikakvog velikog uticaja. Mislim, ne može da se poredi kao što su, recimo, druge, mislim, Albanci, presuđeni Hrvati ili tako dalje. Mislim, Srbi su, mislim, kako što znate, mislim, Srbi su uvijek podeljeni. Mislim, ja se sjećam, mislim, dijaspore, kad sam još onako obraćao pažnju, čak pre, ono kad smo došli u Ameriku 50. godina i tako dalje, politički su bili svi onako podeljeno 10 raznih, znate, grupa. I posle, mislim, onako nastavio se to. Mislim, mi vrlo retko, mislim, u dijaspori možda se ujedinimo za jednu ideju. Mislim, momentalno, da li postoji neka jaka labi, ne znam, ali pravdom kažem, sumnjam.
Predavali ste američku književnost na Univerzitetu New Hampshire. Kako ocenjujete trendove u svetskoj književnosti, savremene trendove? Evo, i ove godine obeležava se 50-godišnjica od dodele Nobelove nagrade za književnost Ivi Andriću. I uopšte, kako ocenjujete, s obzirom da smo pričali o nagradama, generalno dodele Nobelovih nagrada za književnost?
Ne znam, mislim, ima nekih onako really, mislim, kažem, really, stvarno, mislim, šokantno slabih pisaca koji su izabrani. Mislim, cela stvar je toliko čudna, tako da, mislim, pored velikih pisaca kao Andrić, bili su pisci koji stvarno mi ne vrede mnogo. Ja. Tako da je to, mislim, to ta misterija kako oni to reše ili kako oni to koje, kako uzmu neke pisce, napravo to da manje više, ja znam, među literarnim krugovima koji ja znam, mislim, niko baš mnogo ne briga za Nobelovu nagradu, mislim, to je lepo kako dobije, naravno, ali u svemu to nije nešto, nema taj prestiž koji bi čovjek mislio. Jer su, naravno što za posljednji 15 godina su imali neke stvarno onako drugorazredne, trećerazredne pisce.
Da. Vratimo se poeziji. Da li pretpostavljam da i dalje tragate za istinski dobrom pesmom? S obzirom da ste na početku razgovora rekli da uvek primetite nešto kad se čitaju vaše pesme.
Pa ne, pa mislim mora, mislim, stalno da čovjek ima neke krize. Ja sam letao avionom, onako dugačak let iz Bostona. I onda sam mislio dugačka noć, ja ne mogu da spavam na avionu. Pa onda sam počeo da mislim o nekim stvarima koje sam radio posljednje godine dana, pa sam onako bio strašno nezadovoljan, pa sam mislio, jel stvarno da ništa ne valja tu? Onda malo pred zoru sam malo pomislio, možda 2-3 su u redu, ali sve u svemu sam vrlo nezadovoljan došao posle satima tog razmišljenja u Minhen i sa naborom da čim se vratim kući da ozbiljno pogledam to što sam radio i da možda da nešto bacim u džubre.
A kako onda prosto odgovarate na pitanje zašto se vaše pesme toliko sviđaju Amerikancima, s obzirom da ste vrlo često nezadovoljni, da želite da ih bacite u džubre? Šta je ključ tog?
Šta Bog te pita, mislim, ne znam, mislim, znate, ljudi vole kad ste malo drugčiji od ostalih. Mm-hmm. I ja mislim da su pesme nisu tipične. Da uvek ima neki element koji je onako
svakodnevice,
engleska reč surprise,
da iznenadi,
nešto iznenađujuće. I ja mislim da ljudi vole taj moment u pesmama i ono neke su valjda dobre pesme, ali to ne mogu ja da objasnim, mislim, zašto ljudi
da, svakako.
Da.
Što osjećate kada, doduše, retko dođete u Beograd? Ima li pored sećanja, susreta sa prijateljima, članovima porodice i izvesne doze nostalgije, ili je ta nostalgija odavno prosto prestala? Kako izgleda Beograd jednog Čarlija posle više od 50 godina?
Pa ne mislim, 58 godina. Ja sam u Beogradu uvek vrlo dobro osjećam, zato što ja sam bio, kad sam bio u školi, u gimnaziji, baš sam ovde išao u drugu muzičku gimnaziju koja je tu odmah pored radija bila. Ja sam bio strašno slab džak. Ja sam ponavljao drugi razred gimnazije. bežao sam od škole stalno. I baš sam kazao mojim rođacima, kad smo sada šetali ovdje, kazao sam, jedan način da upoznaš jedan grad odlično, to je da bežiš od škole. I moraš da šuljaš gradom, ali ne možeš da šuljaš tamo u blizu gdje živiš, da te neki komšija ne vidi, pa da kaže tvoje mami i tako dalje. I onda možeš dosta daleko. I što me zapropašćuje u Beogradu je da se još uvijek odlično sećam grada. Tako da skoro ne mogu da se izgubim u starom delu Beograda. Te god idem, odmah znam šta je iza ćoška. I to mi daje jedan onako ne toliko nostalgiju, jednu radost. I sa nekom onako ljubavim gledam i šetam ne toliko da očekujem, znam da će biti tako puno nekih iznenađenja, da ću jedan puta vidjeti neku kuću i da ću se setiti te kuće, da je to bila neka kuća koju sam ja prošao kad sam bio 11, 12, 13 godina i neko mi je ostalo u mojoj pameti i cijelo ta avantura ići po Beogradu mi je vrlo draga.
Da. Govorili ste o kontrastima u Americi. Primećujete li ih ovde u Beogradu? Čovjek jel, ne mora da beži iz škole da bi upoznao svoj grad, već može da prošete u udaljene krajeve, jer ni Srbija nije Beograd, ni Beograd nije Knez Mihajlo.
Da.
Prosto kakav je vaš utisak? Da li znate kako se živi u Srbiji generalno? Kakve su prilike ovdje?
Ja mislim, naravno, mislim, prijatelja, mislim, znam, život je težak. Mislim, to je jasno, mislim, cijela, mislim, istočna Evropa, manje više, nije lako ljudima. Mislim, pričali su mi ljudi, znam prijatelje koji znam kako to izgleda, kako je živjeti u Srbiji danas.
I šta im preporučujete? Da čitaju poeziju, da čitaju dobre knjige ili da, kao što ste jednom rekli, možda otvore nekako, nemaju posao, neki dobar restoran, pa biste vi rado uradili.
Pa ne mogu da...
Mali restorančić.
Nema rješenja za te stvari, mislim, nemam ni rješenja ni za Ameriku, a kamoli za Srbiju.
Naravno, ne rješenje, nego prosto čovjek mora da ima nadu.
Šta da radi?
Ne,
pa ljudi, mislim, da te ljudi u situacijama, stvarno, neki ljudi u tim situacijama, mislim, kada život ima puni tih problema, onda se oni stvarno vrate knjigama, vrate se i naravno i poeziji, slušaju muziku, mora da nađu nešto drugo, da se okupiraju, da i svoje mozgove i svoje emocije. Mislim, od svih tih rješenja, svih tih, mislim, poezija, ja mislim, mnogo čovjeku može da da.
Gospodine Simiću, hvala vam na odvojenom vremenu. Vremena inače nemate previše, ostajete ovde samo 5 dana. Mi vam želimo prijetan boravak u Beogradu.
Hvala vam, Oliver.
Gost emisije U središtu pažnje, Radio Beograda 1, ekskluzivno, bio je Charles Simić, američki pesnik i eseista srpskog porekla, jedan od najznačajnijih savremenih svetskih pesnika.